La Radio România Actualități începe Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cătălin. Previzibil, poate, săptămâna în care am sărbătorit Ziua Armatei, vreau să te întreb dacă ai prins în Teatrul de Operații vreo sărbătoare de asta. 25 octombrie?
25 octombrie, nu în bază. Eram în zonă, dar nu în bază cu militarii.
Vom afla și cum a fost în Teatrele de Operații, pentru că a fost o videoconferință săptămâna asta. Comanda Armatei a intrat în legătură directă cu toți militarii care se află în misiune, dar au fost multe despre care noi am ascultat, am aflat de la radio și din presă. Am fost și la Carei și aici la București și în poligon. Să sperăm că vom avea timp să vorbim despre toate, mai ales că avem și o invitată în studio, colega noastră, jurnalistul Radio România, Giulia Opran. Începem!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața! O nouă producție marca Ora Armatei în această zi de 28 octombrie. Sunt Cristian Dumitrașcu și am să spun că de la început formula obișnuită de final, vă salut regulamentar, spun oamenii și la care mi-a spus cineva, când vă aud cu vă salut regulamentar, este formula noastră consacrată și pentru că acolo la Carei, după cum spuneam la început, m-am întâlnit cu unul dintre voluntarii Invictus România, chiar colega noastră Giulia Opran, am spus Giulia, noi așa ne spunem pe aici. Iulia, bună dimineața și bun venit la Jurnal Militar.
Am onoarea să vă salut.
Așa, asta este formula consacrată în armată, ăsta este salutul regulamentar, am onoarea să vă salut. Nu de azi de ieri, Giulia Opran, ești o împătimită în ale sportului, dar și în ale armatei, pentru că țin minte foarte bine, mulți ani sunt de când ne rogi să facem legături cu oameni interesanți din armată, aviația, țin minte că ai fost la un meeting aerian.
Am fost la mai multe,
dar
și la veteran de război. Am cunoscut foarte mulți oameni importanți prin legăturile voastre.
Bine, prin legăturile noastre, așa, nu neapărat asta este povestea că sunt legături, dar ne-am bucurat să putem să mergem împreună la anumite evenimente. Îmi amintesc că ai făcut un interviu cu un pilot înainte de război, cu un pilot ucrainian celebru.
Da, Iurgis Kairis.
Așa, și chiar este o figură remarcabilă a aviației militare. Ce o mai face?
Face bine, a fost în România, la ultimul BIAS.
La ultimul BIAS.
Da.
Ne bucurăm să auzim asta. Cred că asculți când ai timp și când se poate, Jurnal Militar, și știi care este...
Aproape întotdeauna.
Este un format cu trei momente fixe. Unul dintre ele vorbește despre ce s-a întâmplat în actualitatea militară în săptămâna pe care o încheiem. Așa vom face și astăzi. Vom veni și către tura ta extraordinară cu bicicleta. Ai asistat
alergătorii
din ștafeta veteranilor.
Da, exact, traseul galben, alergătorii care au plecat de la București în 5 octombrie și au ajuns pe 25 la Carei. Am asistat pentru că aveau nevoie de noi voluntarii Invictus, care nu sunt neapărat sunt militari,
din armată,
sunt și civili.
Și copii am văzut la
Carei. Foarte mulți copii. Este un proiect de educație și este nevoie de copii. Au fost copii fantastici în acest proiect. Și așa nu-mi dă decât speranța că suntem totuși pe un drum bun.
Așa este. Suntem și live pe Facebook, pe pagina Radio România Actualități. Dacă ne ascultați la radio și vreți să ne și vedeți, o vedeți pe Iulia cu șapca ei Invictus Games și cu tricoul Invictus România, intrați pe pagina de Facebook Radio România Actualități. Până în alta, aflăm care au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii, precum spuneam, în rubrica pe care a pregătit-o și astăzi Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită miercuri 25 octombrie prin mai multe evenimente organizate în principalele garnizoane din țară și în bazele militare din străinătate unde se află în misiune militari români. în capitală a avut loc o ceremonie militară la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol, urmată de festivitatea depunerii jurământului militar a studenților Academiei Tehnice Militare și Universității Naționale de Apărare.
Jur! Jur! Să mă apăr țara chiar cu prețul vieții!
La ceremonia din Parcul Carol a fost prezent și președintele Klaus Iohannis, care a făcut referire în discursul său la înzestrarea armatei și la contextul regional de securitate.
Astăzi, Armata României este o instituție modernă, deplin integrată și interoperabilă cu structurile NATO. Vom continua să acordăm o atenție deosebită și înzestrării cu echipamente de luptă și de protecție moderne. Traversăm însă o perioadă foarte complicată, în care pacea și întregul climat de securitate la nivel global sunt amenințate de conflicte regionale cu potențial de agravare.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a arătat că Ziua Armatei este un moment al recunoștinței românilor față de militari și un omagiu adus eroilor țării.
Armata asigură prin oamenii care îi îmbracă uniforma cu onoare, mândrie, patriotism și simț al datoriei, securitatea și apărarea noastră a tuturor și este garantul unei vieți trăite în pace și libertate.
De Ziua Armatei, Ministerul Apărării Naționale a organizat o ceremonie militară și la ansamblul monumental Glorie Ostașului Român, de la Carei, acolo unde a ajuns, de pe cele trei trasee, albastru, galben și roșu, ștafeta veteranilor Invictus. În campaniile celui de-al doilea război mondial au fost trimiși pe front aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar circa 330.000 au fost răniți în luptă. Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu a devenit complet operațional la 5 ani de la formare și după 3 săptămâni de evaluare în cadrul exercițiului Steadfast Jupiter 23. Comandamentul are ca misiune comanda și controlul operațiilor terestre ale NATO la nivel de corp de armată pe timp de criză sau de război, cu scopul de a întări postura de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice în România și Bulgaria, zona sa de responsabilitate. Este a 10-a structură de acest tip înființată de NATO în Europa, iar termenul de operaționalizare a fost devansat cu un an, datorită contextului de securitate din regiune, a declarat la Sibiu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Alături de cei 5.000 de colegi aliați, avem acum și capacitatea operativă de 100% a unei structuri multinaționale, în măsură să-și asume comanda a până la 5 divizii provenite din structura de forțe a NATO, din contribuții naționale aliate, în conformitate cu planurile regionale aprobate. O structură de nivel cor de armată care poate contribui la descurajarea intențiilor ostile la adresa NATO și care poate asigura comanda și controlul operațiilor terestre în orice situație.
Pe teritoriul țării noastre funcționează 4 structuri de comandă NATO, comandamentul de corp la Sibiu, un comandament de brigadă la Craiova, unul de nivel divizie și o unitate de integrare a forțelor, ultimele 2 la București. La Arad a fost inaugurat Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, aflat în subordinea Spitalului Clinic Militar de Urgență din Timișoara. Clădirea centrului a fost preluată în anul 2018 de Ministerul Apărării Naționale, care a demarat o serie de lucrări de reabilitare, de reparații capitale, amenajare și dotare, conform standardelor necesare acreditării și funcționării ca facilitate medicală de diagnostic și tratament ambulatoriu. Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 11 milioane de lei, fonduri care provin exclusiv din bugetul armatei. Centrul medical este destinat acordării asistenței în regim ambulatoriu pentru personalul activ în rezervă și în retragere din cadrul structurilor Sistemului Național de Apărare, veterani de război și din teatrele de operații și membrii familiilor acestora, precum și celorlalți asigurați din sistemul Opsnaj, dar și persoanelor din afara acestor structuri. Forumul Securității Maritime și Statul Major al Forțelor Navale au organizat timp de 2 zile la Constanța conferința internațională anuală Reziliența Maritimă și Securitatea Mării Negre, abordări în era amenințărilor hibride. Ediția din acest an a conferinței a arătat că cele mai bune soluții la provocările de securitate pot fi identificate numai printr-un dialog axat pe problemele specifice domeniului maritim, reunind toate structurile din sectorul public și privat, din organizații naționale și internaționale, precum și din mediul academic și ONG-uri. Forumul Securității Maritime este o inițiativă științifică a Clubului Amiralilor, care desfășoară evenimente de informare și dezbatere publică cu tematică specifică. Președintele Turciei, Recep Erdogan, a trimis luni spre ratificare Parlamentului din această țară protocolul de aderare a Suediei la NATO. Documentul a fost semnat pe 23 octombrie de liderul turc și înaintat către Marea Adunare Națională pentru aprobare, precizează un comunicat al președinției. Erdogan își ridicase în luna iulie vetoul față de aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantică, precizând totuși că ratificarea va depinde de Parlamentul turc, care și-a reluat lucrările în această lună, transmite Arger Press. La rândul său, Ungaria, prin ministrul său de externe, a arătat marți că Parlamentul maghiar va lua o decizie suverană cu privire la acceptarea Suediei în alianță. Turcia și Ungaria sunt ultimele țări membre ale NATO care nu au ratificat până acum aderarea Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a transmis că Suedia ar trebui să se alăture blocului militar cel mai târziu la reuniunea ministrilor de externe din țările aliate, care va avea loc la finalul lunii noiembrie.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Ascultați, bună dimineața. Iulia Opran, jurnalist Radio România, mai exact Radio România Internațional, este cu noi în direct pentru că a fost unul dintre harnicii vitejii voluntari Invictus și ai avut un rol de suport. Și să le spunem oamenilor încă o dată ce a fost cu aceste trei trasee de ștafetă a veteranilor. Este o rememorare a drumului, să zicem, al armatei române, de la București pe trei trasee, trei
exact,
culori.
Exact. Pe 4 octombrie s-a plecat de la Călăraș, pe 5 octombrie de la București și pe 11 de la Pitești. Trei culori, albastru, galben și roșu. S-au întâlnit toate trei la Carei, pe 25. Au fost mai mult de 3500 de kilometri alergați și pedalați și au fost peste 1000 de voluntari. A fost o ediție, cred că, absolut senzațională din punctul meu de vedere. Am avut și copii, pentru că, spuneam, este un proiect de educație. Am avut o fetiță de 9 ani care a alergat undeva în zona Aiud. Am avut și părinți care au alergat cu copiii. Și-au predat ștafeta unul celuilalt. A fost...
Iar copiii de la Carei, cei care au predat drapelul, ștafeta, comandantului garnizoanei, și apoi primarului care l-a arborat pe ansamblul monumental, vestitul ansamblu de la Carei, au fost și ei în cursă?
Nu cred că au fost, nu mi-aduc aminte să-i fi văzut, dar erau copii care reprezentau fiecare culoare a drapelului, fiecare traseu, cum am spus. A fost o ediție aniversară, 10 ani, în 2014, când a luat ființă acest...
De 10 ani se întâmplă...
Exact în 2014, când a luat ființă Invictus România, după modelul Invictus Games de la Londra, patronat de prințul Harry, atunci, în primul an, s-a inițiat și această ștafeta veteranilor. Pentru că oamenii au vrut să onoreze, să comemoreze memoria celor care au căzut pentru patria asta noastră, care, pentru ceea ce suntem noi astăzi. Și nu trebuie să uităm.
Avem imagini în emisiunea de mâine de la TVR1, Pro Patria, imagini chiar de la Carei, unde ne-am întâlnit acolo și am surprins această scenă emoționantă a predării ștafetei către autoritățile de la Satu Mare, în fine, Carei. Noi mergem mai departe cu rubrica de emisiuni internaționale, pentru că și aceasta este... Și acesta este un moment important să aflăm despre militarii care se află și acum în misiuni. N-ai idee câte misiuni și câți oameni avem la ora asta în misiuni internaționale. Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova a pregătit rubrica. Ascultăm.
Misiuni internaționale.
În contextul acțiunilor organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei României, echipele de comandă ale structurilor românești dislocate în teatrele de operații din Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Republica Centrafricană, precum și cele ale detașamentelor din Bulgaria și Polonia, au participat la o videoconferință cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Agenda convorbirilor a cuprins informări ale militarilor privind preluarea misiunilor, integrarea în structurile multinaționale, precum și despre condițiile de cartiruire și muncă. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, le-a transmis militarilor aflați în misiuni internaționale faptul că modul în care își îndeplinesc misiunile contribuie, zi de zi, la întărirea profilului de securitate și a prestigiului României în plan internațional. Totodată le-a adresat mulțumiri familiilor militarilor care îi susțin necontenit.
Mă bucur că ni s-a raportat că în funcție de specificul fiecărei zone în care activează, militarii români reprezintă pilon de stabilitate. În Bosnia, de exemplu, avem cea mai puternică reprezentare din punct de vedere numeric. De asemenea, în Kosovo, partenerii și colegii mei vorbesc întotdeauna la superlativ de activitatea militarilor români și mă bucur că și acolo militarii români își fac datoria, așa cum își fac datoria și în Bulgaria sau mai nou în Republica Centrafricană, o zonă care merită atenția noastră și unde, iată, România este prezentă și face o treabă foarte bună.
A fost ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr. Continuăm seria veștilor de la colegii aflați în misiuni externe, iar primele noutăți le aflăm din Kosovo, acolo unde NATO și-a întărit recent forța de acțiune în zonă prin suplimentarea efectivelor cu un contingent format din 200 de militari britanici și 130 de militari români. La 2 săptămâni de la sosirea în acest teatru de operații, vânătorii de munte desfășoară misiuni alături de partenerii NATO în vederea menținerii unui mediu sigur și stabil, cât și pentru asigurarea libertății de mișcare a tuturor locuitorilor. Cu ocazia Zilei Armatei României, colegii noștri au fost felicitați de către camarazii din celelalte armate.
Sunt locotenent colonel Marta Nigrele, ofițer în cadrul Armatei Statelor Unite ale Americii. Este o onoare să particip la această misiune alături de camarazii din România. De Ziua Armatei Române le urez tuturor la mulți ani!
Din Balcani poposim în Polonia, unde continuă procesul de predare-primire a misiunii între cele două detașamente românești. Zilele acestea s-au făcut recunoașteri în poligoanele de instrucție și în zonele de desfășurare a prezentărilor de tehnică. Pe lângă ceremonia dedicată Zilei Armatei, colegii noștri au participat la o vizită oficială organizată de către Ambasada României din Polonia, vizită la care au avut invitați aliați americani și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO și din cadrul națiunii gazdă, Polonia. Ultima oprire o facem în baza Hohenfels din Germania, acolo unde militarii detașamentului românesc participant la exercițiul Combined Reserve 19 au sărbătorit Ziua Armatei prin muncă, ei fiind angrenați într-o simulare a unei lupte reale bazată pe un scenariu fictiv al cărei obiectiv a fost perfecționarea deprinderilor militarilor în vederea îndeplinirii misiunilor specifice. Participarea la exercițiu constituie o oportunitate reală de a dezvolta relații de cooperare cu structuri din cadrul NATO și asigură capacitatea de reacție la nivel tactic, precum și perfecționarea capabilităților de dislocare și instruire în comun.
Jurnal Militar, ascultați aici la Radio România Actualități. Bună dimineața încă o dată. În studio se află Iulia Opran, jurnalist Radio România Internațional și voluntar Invictus, căci acesta este motivul pentru care te-am invitat, dragă Iulia.
Și un mare fan Invictus.
Și un mare fan Invictus. Și ia să-mi spui tu mie ce știi despre sau ce părere ai despre ceea ce se întâmplă, sigur, în această inițiativă de apărare a teritoriului național cu aceste trupe care sunt la noi. Mă întrebai despre Bulgaria, avem și noi militari acolo într-un grup de luptă similar cu cel în care avem aici o mulțime de națiuni, dar iată că săptămâna, chiar în săptămâna cu Ziua Armatei, a fost un eveniment important legat de Corpul Multinațional Sud-Est de la Sibiu. Ai auzit despre asta?
Da, am auzit.
Mă gândeam că ai auzit, că ești
ca să fac în armată, nu?
Da, 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 ești ca în armată. Operaționalizarea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est găzduit de țara noastră este fără doar și poate unul dintre cele mai importante evenimente întâmplate în ultimele zile și în ultimii ani, după părerea multor specialiști. La subiectul săptămânii vă propun să-i ascultați pe generalul locotenent Nicola Zanelli, care este locțiitorul comandamentului forțelor terestre aliate, este structura care comandă ierarhic corpul de la noi, și pe generalul major Dragoș Iacob, comandantul comandamentului de la Sibiu. Înregistrarea am realizat-o luni la Sibiu, la conferința de presă, acolo am realizat și interviul cu generalul Iacob, dar și aceste scurte înregistrări din declarațiile oficialilor. Interesant. Propun să ascultăm și să revenim.
Subiectul săptămânii.
Supreme Commander Europe, General Cavoli.
Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Christopher Cavoli, a desemnat comandamentul forțelor terestre aliate să verifice toate capabilitățile acestui corp multinațional. Am devansat cu un an realizarea capabilității operaționale complete, iar rezultatele sunt uimitoare. Dați-mi voie să spun că puteți să vă bazați pe conducerea dumneavoastră. Domnule general Petrescu, domnule general Iacob, ați făcut o treabă foarte bună. Dar aș vrea în primul rând să mulțumesc României, pentru că acesta este un excelent exemplu al unei foarte bune planificări. Ați reușit să sincronizați realizarea capabilității operaționale complete cu un an mai devreme cu investițiile în infrastructura acestui comandament. Acest lucru a fost organizat într-o manieră pe care nu am mai întâlnit-o în întreaga Europa, așa că vreau să felicit România pentru toate aceste investiții și știu că ați alocat 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. România a dat un exemplu excelent în cadrul NATO și pe unde voi merge în Europa, voi folosi acest exemplu despre cum trebuie să gestionăm astfel de provocări.
Toți membrii acestei echipe numită Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est au contribuții esențiale la dezvoltarea proceselor și procedurilor pe care trebuie să le aplicăm. Acest fapt a fost dovedit nu odată, ci de mai multe ori. Am început chiar de la declanșarea ofensivei rusești în Ucraina, un proces accelerat de operaționalizare, tocmai pentru a crea în timpul cel mai scurt posibil această capabilitate de comandă-control. Contribuția colegilor noștri din țările semnatare ale memorandumului, dar nu numai, a fost esențială pe parcursul evenimentelor de instruire pe care noi le-am planificat pe parcursul acestor luni de zile. Drept urmare, ca în orice echipă, fiecare și are rolul său și fiecare membru este o rotiță mai mare sau mai mică din angrenaj. Dacă această rotiță se gripează, angrenajul nu mai funcționează. Ca atare, aș vrea să spun că toți membrii echipei, indiferent de steagul pe care îl poartă pe uniformă sau de naționalitate, sunt la fel de importanți, iar contribuția domniilor lor este absolut fundamentală pentru bunul mers al activităților. În primul și în primul rând, cred că ar trebui să spunem ascultătorilor noștri că misiunea principală a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est este de a contribui la întărirea posturii de descurajare și de apărare a Alianței Nord-Atlantice pe flancul de sud-est. Este rațiunea în baza căreia a fost înființat acest comandament. Noi trebuie să fim pregătiți ca la nevoie să apărăm teritoriul Alianței în România și Bulgaria, conducând operația terestră în zona de operații stabilite conform planurilor aprobate. Poate că sună un pic așa prea tehnic, dar misiunea noastră principală este să apărăm România și Bulgaria.
Și românii și bulgarii se bazează pe dumneavoastră?
În mod evident ar trebui să se bazeze, pentru că ăsta este scopul principal și rațiunea. Noi avem ca misiune să integrăm forțele naționale și forțele aliate destinate apărării teritoriilor celor două țări și suntem pregătiți să o facem cu toată ființa și cu toată energia de care suntem în stare. Și de asemenea vom continua să ne instruim în cadrul unor evenimente de pregătire specifice, fie aici în garnizoana Sibiu, fie prin parteneriate cu alte structuri similare din cadrul Alianței, în așa fel încât să menținem acest nivel de pregătire al capacității operaționale, care, dacă va fi nevoie, să putem să îl punem în aplicare.
Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, mulțumesc. Iulia Opran este cu noi în studio. Voluntar invictus, dar mi se scrie pe pagina emisiunii că nu ești doar voluntar Invictus, ci ești și un jurnalist cu acte militar, să zicem, cu acte în regulă, pentru că ai făcut cursul acela de jurnalist de...
Corespondenți de război.
Corespondenți de război. Nu cred că vom dezvolta acum, fiindcă mai avem un interviu foarte, foarte interesant cu generalul Cătălin Tomescu, fostul comandant al acestui corp multinațional. Domnia sa a fost și echipa domniei sale, au fost cei care au planificat și au pregătit cu ani înainte acest succes, certificarea și intrarea. Dar până acolo, spune-ne, dragă Iulia, cum a fost să pedalezi și în câte etape, în câte...
Imediat, vreau doar să spun așa, am ascultat interviul de mai devreme și mă gândeam așa, sunt foarte importante aceste pregătiri, aceste exerciții cu forțe naționale și internaționale, dar tare mi-aș dori să fie mai multă pace în lume, pe cuvânt.
O să ai răspunsul de la generalul Tomescu, asta spune, ca să ai pace
trebuie să... Am anticipat un pic,
exact.
Ok. Să spun așa că cum a fost traseul meu, am plecat pe 5 octombrie de la București, am ajuns la Ploiești seara, a doua zi am pedalat Ploiești-Brașov, de la Brașov a doua zi dimineața am luat trenul și am venit la București și pe 16 într-o luni m-am hotărât așa brusc să plec din nou și am plecat la Sibiu, am ajuns seara cu trenul, am făcut atât de mulți kilometri cu trenul ca niciodată. Pentru că a doua zi
aproape că te-ai plictisit pe lângă pedalatul tău, nu?
Da, cu pedalatul nu mă plictisesc niciodată. Și am pedalat a doua zi dimineață pe 17 de la Sibiu către Alba Iulia, mai apoi Alba Iulia Câmpia Turzi, unde am ajuns la baza 71 aeriană, unde am fost foarte bine primit și am fost foarte onorată și fericită că am ajuns acolo, pentru că nu poți ajunge oricând și oricum. Iar m-am întors acasă, iarăși am luat trenul către Cluj de data aceasta și am pedalat.
Ce mai place să te plimbi?
Mi-am dorit foarte tare, de anul trecut mi-am propus să fac un traseu întreg, nu am reușit din motive personale, a trebuit să mă întorc acasă, dar sunt încântată că am reușit să fiu, să le fiu alături, pentru că contează foarte mult să ai un pic de bună dispoziție, un pic de, un pic de lan din partea celorlalți. Oamenii aceștia alergau pentru o cauză și nu puteam să nu le fiu alături.
Îmi spuneai că era impresionată fiind fost... oameni cu proteze.
Exact.
Cărora era greu să le faci față tu pe bicicletă.
Exact, exact, exact. Sunt niște, după părerea mea, sunt cei mai puternici oameni din lume, eroi Invictus. Pentru că ei au dovedit că nu există, nu se poate.
Vorbim și despre Invictus, dar și despre această operaționalizare a corpului multinațional de la Sibiu. Ne întoarcem acolo la Sibiu, pentru că după ceremonie am vorbit, după cum spuneam, cu fostul comandant al corpului, cu generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. O discuție ca de obicei agreabilă, o discuție deschisă și cu răspunsuri pe care foarte puțini oameni din această zonă pot să le dea în felul ăsta.
Da, pe aștept să le ascult.
Îl ascultăm acum, interviul realizat la Sibiu, după cum vă spuneam, și revenim. Domnule general Tomescu, o zi istorică pe care, din păcate, n-ați mai prins-o ca general activ, dar v-ați bucurat împreună cu cei care sunt acum la comandamentul multinațional. O acțiune de ani de zile și o planificare asiduă din partea dumneavoastră și a echipei pe care ați avut-o.
Adevărat a spus. O muncă colectivă, subscriu la ce a spus generalul Petrescu în deschidere, a fost un efort comun al mai multor structuri implicate. În primul rând, România, Ministerul Apărării, Guvernul, de la președinție în jos, în sensul că au trebuit să asigure fondurile cu care să construim această structură. Apoi aliații NATO, în care un rol primordial a avut comandamentul Corpului de Reacție Rapidă din Marea Britanie, cel mai vechi corp de armată din structura de forță NATO. Apoi partenerul strategic american, care ne-a sprijinit pe tot parcursul acestui proces de construcție. Și bineînțeles, personalul cu care am lucrat. Că comandantul e comandant, dar încă o dată oamenii fac lucrurile să se miște. Deci cam aici s-a împărțit între aceste cinci elemente, incluzând și comanda. O realizare istorică și nu e un cuvânt neapărat forțat, nu. E o realitate. Această structură de forțe este cea care va coordona apărarea țării noastre într-un sistem integrat cu NATO. Punct. S-a ajuns la un nivel extraordinar într-un timp relativ scurt față de modul în care evoluează structurile românești, pentru că a fost un imperativ și politic și militar. Și mă bucur că a fost așa. Bineînțeles că mai sunt lucruri de făcut. categoric. E un proces încă o dată, nu e ceva care să zici finish. Și când ai terminat, după criteriile de valoare NATO 100%, tot mai descoperi că mai faci, că tot nu trebuie să îmbunătățești. Dar sunt foarte bucuros și foarte mândru că s-a continuat în linie dreaptă și uite că s-a ajuns la certificarea capacității de reacție finală, ceea ce e un lucru nemaipomenit, ce ne-am dorit. Încă o dată un proces care tehnic trebuia să fie în 2024, dar din cauza evenimentelor din Ucraina, cum bine știu ascultătorii noștri, s-a devansat cu un an. O realizare nemaipomenită.
Certificarea a fost grăbită, precum ați spus dumneavoastră, de războiul din Ucraina și cu siguranță reprezintă un exemplu de urmat pentru întreaga armată română. Această structură care are proceduri NATO, lucrurile se desfășoară într-un anumit tipic, este aceasta și o premiză de a grăbi transformarea structurilor subordonate corpului, diviziile, poate și cele din celelalte țări.
Fără doar și poate. Când am trasat liniile directoare ale acestei structuri, unul din obiectivele principale pe care le-am stabilit să dezvoltăm comandamentul în procesul evolutiv despre care am vorbit anterior, a fost că va fi un vehicul, un catalizator al procesului de transformare și de îmbunătățire a capabilității forțelor armate române, atât ca și comandamente, cât și ca structuri de luptă. Păi este normal. El are, printre rolurile pe care le are, două principale conexate cu vehiculul de dezvoltare. Sunt integrarea comandamentul în structura de forțe a NATO, care e realizat aproape în proces de 100%, după care integrarea lui în sistemul forțelor de apărare naționale. Pentru că România, trebuie să știe ascultătorii dumneavoastră, în caz de, Doamne ferește, că nu-și dorește nimeni, declararea articolului 5 și atacarea de către o țară terță și declararea, bineînțeles, articolului 5, pe teritoriul României vor acționa forțe NATO comandate de acest comandament și din România și din țările aliate, pe o anumită zonă, după care cealaltă parte de pe teritoriul României care nu e acoperită de forța NATO va fi gestionată de forțele românești. De aceea este necesară și această integrare cu structurile forțelor românești. E, în acest context, având aceste două priorități, e clar că se și explică de ce îl consideră un vehicul și catalizator al transformării și îmbunătățirii capacităților românești. Pentru că prin integrarea corpului în sistem, e clar că lucrăm împreună. Deja se lucrează. Inclusiv eu, la nivelul câștigării sau dobândirii capabilității inițiale, care s-a făcut sub comanda mea în 2021, acum fiind finală sub comanda generalului Dragoș. Păi, dar noi am lucrat cu toate celelalte structuri. Poate nu s-a văzut atât de mult. Mă rog, nu contează, dar realitatea ei au contribuit toți. Și lucrând împreună, e clar că asta înseamnă, ăsta e principalul element al asigurării integrării, lucru în comun. Deci, da. Va fi un vehicul, un catalizator al procesului de transformare și îmbunătățire a capabilității operaționale al armatei României în general.
La sfârșit, 2,5% ne-a ajutat foarte mult pentru a ajunge la acest moment. Pentru cei de acasă, am auzit întrebări și aici la conferința de presă, ziariști care au întrebat, da, sibienii se simt, culmea, unii dintre ei, mai în nesiguranță, pentru că, vezi, Doamne, fiind în Sibiu, se pot întâmpla atacuri tocmai pentru că este corpul. Dar nu asta voiam să vă întreb, ci dacă cei de acasă pot avea încredere că de aici încolo vom fi sau vor fi și mai apărați de armata română și, evident, de NATO.
Cu certitudine. Eu nu pot să prezint dacă vom fi atacați sau nu, ca să nu știu niciodată. Câți dintre noi se gândeau în 2022, pe 24 februarie, că Federația Rusă va intra în Ucraina, declarând război. Acum i s-a numit operație specială, asta e altă treabă, semantică și juridică. Asta e război curat. Pe cine se gândea? Deci eu nu pot să garantez dacă va intra sau nu, sau prin crearea lui că nu va intra. Dar unul din scopurile creierului are și simbolistica care în engleză se numește deterrență, în românește înseamnă descurajare. Pe când ți-ai crea capabilitatea și ai ajuns la un nivel înalt de operaționalizare a ei cu trupele românești și cu solidaritatea și coeziunea aliată care s-a văzut că a funcționat pentru Ucraina, sigur va funcționa pentru o țară NATO fără doar și poate, e clar că îl face pe un eventual enemy să se gândească de 2-3 ori înainte de a face un pas. Clar, această capabilitate asigură un plus de coordonare, eficiență și capabilitate superioară într-o acțiune militară. Fără doar și poate. Iar sibienilor, că ați vorbit de sibieni, când eram comandant am avut mai multe interviuri în presă și am răspuns și cu autoritățile locale cu care am avut o relație foarte bună, Nu trebuie să spere nimeni. E un lucru bun. Faptul că s-ar crea o anumită stare de tensiune, pentru că prin crearea comandamentului s-ar...
Ar fi o țintă, vezi, Doamne.
...pe hartă, până să ajungă cu racheta aia la noi, mai are de îndeplinit multe alte cerințe, nu trebuie să se sperie. Bineînțeles, nu exclude nimeni, dar nu e asta. Pe gândiți-vă, prin comparație, cu câte avantaje. Sibiu... El însuși un oraș, ca să spun așa, nu neapărat multinațional, dar foarte...
Multicultural.
Multicultural, exact. Gândiți-vă că avem oameni, sunt 17 țări afiliate. Exercițiile astea, vizitatorii care vin, toți oamenii ăștia cheltuie bani aici până la urmă. Adică să primim și din perspectiva asta. Cu referire la buget de 5%. Știu și eu că doar sunt român, nu sunt în altă țară. Știu că avem nevoie și la sănătate, știu că avem nevoie și la educație și avem nevoie la multe. Dar trebuie să înțelegem că nicio țară, Golda Meir, o premieră izraeliană, că tot acum e subiectul, a spus că ca să avem o țară puternică trebuie să avem grijă cum educăm și plătim trei categorii: profesorii, medicii și militari. Punct. 2. Ca țara să dezvolte, să prospere, oamenii de afaceri să facă afaceri, cei care creează în ferme să facă munca lor. Păi trebuie să ai pace. Cine asigură pacea? Armata și celelalte ministere și structuri din sistemul de ordine publică și siguranță națională. Nici o țară care nu are armată puternică și suficient de capabilă ca să descurajeze o agresiune nu va avea asigurată pacea, pentru că nu ai cum. Cam asta e. Știm toți, suntem conștienți, nu e un ban cheltuit aiurea. Uitați-vă la comandamentul ăsta, care în urmă nu se poate da imagini că are un grad ridicat de clasificare. Păi asta este o bijuterie. Nu neapărat că suntem noi români și totdeauna ne lăudăm noi însuși, știți? Cum erau bancurile pe primul Ceaușescu. Totdeauna era un român cu alți 2-3 și totdeauna românul era cel mai deștept. Nu e vorba de asta. Știu ce vorbesc. Este vorba că a fost ultimul construit și am pus în el toată înțelepciunea și tot ce am avut noi și ne-am fi dorit să avem în decursul carierei văzute la alte națiuni și la alte comandamente. Le-am pus aici și meritul statului și a conducerea armatei și politice și administrative și a guvernului, care a asigurat banii să le facem. Dar credeți-mă ce spun, este bijuterie în sensul de bijuterie al
funcționalității,
implementării tuturor sau celor mai moderne capabilități de comunicații, lucru și de stat major și cerințe logistice care există la ora actuală pe continentul european. Și nu e cuvânt în gol, vă spun sigur.
Mulțumesc tare mult și să revedem cu bine și cu altă ocazie aici la Jurnal Militar. Da, am revenit aici în direct, l-ați ascultat pe generalul în rezervă Cătălin Tomescu, general locotenent, fost comandant al Corpului Multinațional de la Sibiu. O figură foarte prezentă și foarte cunoscută a emisiunii Jurnal Militar de aici de la Radio România. Îl mai așteptăm pe domnul general și cu altă ocazie chiar aici în direct, așa cum suntem astăzi de vorbă cu Iulia Opran, care îmi povestea despre cursul un pic așa între
de corespondenți de război.
De corespondenți de război, un curs foarte dur, un curs foarte interesant, greu de absolvit, de trecut prin el, dar despre care toată lumea, și tu îmi spui acum, că l-ai face încă o dată de la început.
De câte ori ar fi nevoie, de fiecare dată cu aceeași mare bucurie. Nu a fost deloc ușor, nu au fost ușoare cele 7 zile, dar a fost senzațional. Și parte din ceea ce s-a învățat acolo și s-a predat acolo, și nu mă refer la partea militară, ci pur și simplu de supraviețuire. Sunt lucruri pe care cred că ar trebui să le știe oricare dintre noi și de la orice vârstă, poate chiar din școala generală.
Și spuneai că ar trebui să fie băgat în cărțile.
Exact, în programa școlară.
Multe lucruri ar trebui să fie băgate în programa școlară, multe s-au scos așa, nu știm cum și nu știm cine le-a scos.
Cât despre pace, pentru că spunea așa domnul general Tomescu, cred că, mă rog, ca să avem pace, cred că ar trebui să fim oameni buni. Și cât despre România, prin cele 529 de kilometri pe care i-am pedalat eu prin România mea,
așa,
credeți-mă cu toții, avem o țară minunată. Avem o țară atât de frumoasă. Păcat că nu o prețuim. Deci avem, de câte ori mă duc prin țară și nu prea stau pe acasă, sunt destul de mult timp plecată, de fiecare dată mă mir ca și cum aș vedea prima dată țara asta. Avem o țară senzațională. Avem niște locuri, mi-e greu să le povestesc în cuvinte. Plimbați-vă și prețuiți-vă țara. patria mea.
Patria ta, patria mea, patria noastră. Radio România Actualități, jurnal militar, ne apropiem de final, mai avem însă timp de un reportaj. Tot despre un curs e vorba, tot așa, curs nu de jurnaliști de război, dar un curs care învață tinerii militari ce să facă la război, și aici este vorba despre tanchiști. I-am găsit în poligon, într-un curs în care au tras prima dată cu tancul. Studenții tanchiști de la Academia Forțelor Terestre, ascultăm și revenim.
Sunt student caporal Muntean Andreea.
Student Popa Andrei Nicolae.
Sunt student fruntaș Draga Maria Claudia.
Sunt student caporal Damșa Andrei.
Sunt student caporal Groza Nicoleta.
Sunt student caporal George Alin.
Tanchiști cu toții, cum a fost alegerea asta? Știu că este un curs general, după care fiecare merge către specialități.
În primul rând pentru că este o armă luptătoare, e mult mai dinamică decât restul armelor și am fost pasionat și de tehnica militară pe care o prezintă.
Față de că aveți de ales și alte arme.
Da, față de auto, de exemplu, care nu e la fel de dinamică.
Ce ați fi avut de ales și de ce ați ales tancurile?
Prima oară am ales tancurile deoarece am o unitate care se află fix lângă locuința mea. Bine, acesta nu a fost un motiv principal. Primul motiv pentru care am ales arma tancuri a fost o armă luptătoare. Trebuie să fii mai atent să lucrezi cu armamentul față de celelalte arme.
Și o să merg către cele două fete, pentru că mi-a spus comandantul de tragere că e o vorbă pe care presupun că o știți, că tancul mușcă. Ia spuneți.
Ca fată am ales arma tancuri deoarece voiam o armă luptătoare și am unitate în apropierea casei.
Unde?
La Turda. Îmi place pentru că mi oferă noi provocări. Trebuie să mă depășesc din toate punctele de vedere ca să fac față acestei arme.
Hai să mergem și la dumneavoastră. O să aflăm noi cine a fost cu cele mai multe emoții dintre cele două fete.
Este o armă care ne pune zilnic la încercare, ne determină să ne dorim mai mult, să trecem peste acel stereotip că noi suntem femei și că trebuie să stăm la birou.
Nu s-a trecut peste stereotipul ăsta până acum?
În mare parte da, dar strict din punctul meu de vedere vreau să depășesc acest prag.
E adevărat că cei de acasă care ascultă acum la radio, mulți dintre ei care, nu știu, au făcut armata, se tot gândesc că poate ar fi potrivită o femeie la o armă mai tehnică, nu știu, la transmisiuni, la ceva mai ușor. Când aud de tank sau de comandant de baterie la artilerie, se gândesc la vremurile trecute în care ciudone trebuie să meargă cu proiectilul, să-l care. Care e cea mai grea poveste acum, înaintea primei trageri? Momentul tragerii, zgomotul, pregătirea, faptul că tankul e o mașinărie atât de impunătoare și de grea până la urmă?
Nu văd să fie un moment mai greu, cel puțin pentru mine, având și emoții. Probabil că punctul culminant ar fi momentul în care tragem.
Este o experiență pe care n-ați mai trăit-o până acum. E prima tragere, nu? Ați fost preveniți că este un zgomot pe care oricum îl atenuați din ce înțeleg cu niște căști.
Singura chestie care ar putea să ne facă să ne temem ar fi faptul că putem rata sau să nu greșim în a strica armamentul sau lucruri de genul ăsta.
E normal să nu vă doriți să greșiți, dar și asta face parte din joc, nu doar la trageri, nu doar în armate și în viață, dar altă frică în afară de asta?
Altă frică nu cred că ar fi. Pur și simplu ne dorim foarte tare să începem să avem experiențe de genul ăsta.
Dumneavoastră?
Nu am o teamă mare, pentru că am avut două săptămâni în care am cunoscut armamentul, am făcut antrenamente, am fost fiecare pe rând ochitor și încărcător ca să vedem ce ar trebui să facem, ce incidente am putea avea. Deci nu ar trebui să fie teamă. Poate primul cartuș care ai tras.
Primul cartuș, revin ca profanul, că n-am tras niciodată în tancuz, de altă meserie. Asta poate să fie un șoc, nu? Prima tragere, prima lovitură, zgomotul, vibrația, cum e?
Când trag prima dată, nu se ar auzi așa tare.
Dinăuntru nu prea sunt efecte așa zgomotoase, mai mult din afară. Adică înăuntru, momentul în care pleacă cartușul de pățeavă, mai ales cel cu care tragem noi, nu prezintă așa un pericol foarte mare sau un zgomot foarte mare. Trebuie doar să fim atenți la mânuirea armamentului, la indicațiile pe care ne le precizează comandanții de tank.
Sunt plutonier ajutant Barbu Remus, instructor la bază de perfecționare tancuri.
Și sunteți la o ședință de tragere cu studenții la arma tancuri.
Da, sunt studenții din anul 2 de la Academia Forțelor Terestre. Ei vor executa trageri de instrucție. Aceasta înseamnă că vor trage cu țeava introdusă și cu mitraliera de calibru 7.62 PKT. Fiind prima lor tragere cu tehnica de tancuri, fac cunoștință pentru prima dată cu armamentul introdus în tank sau cu armamentul de pe tank. Implicit au și emoții, mai ales că dintre cei 6 studenți cu care executăm astăzi trageri, sunt trei fete. Chiar dacă sunt dornici, au totuși emoții.
Dar dumneavoastră aveți experiență, a câta generație care vă trece prin mână?
Generație la bază de tancuri ar fi a treia. Ca militar am o experiență de peste 22 de ani de activitate, trageri nenumărate. Încerc să le transmit din experiența mea cât mai mult, încerc să-i învăț. De aceea nici nu-mi doresc să grăbesc tragerea, ci vreau să o fac pe etape, așa fel încât să le explic, să-i învăț ceea ce au de făcut în momentul în care folosesc armamentul de pe tank, pentru că tankul în sine este o armă grea, chiar dacă este frumoasă, dar este o armă grea, cum spunem noi, tankul mușcă. Punem pe primul loc siguranța lor, dar și efortul va fi pe măsură.
Jurnal Militar Radio România Actualități, cam așa stau lucrurile în poligon. Pe frig, pe nisoare, pe vânt, cum ai mers cu bicicleta, dragă Iulia Ovran, cam așa e.
Și în clipa în care m-am alăturat acestui proiect, ștafeta veteranilor, exact asta m-am gândit. Nu contează vremea, nu contează că plouă, că ninge, că e vânt, pentru că până la urmă și strămoșii noștri au luptat pe front.
Așa,
n-a contat,
zi,
exact.
Sigur că da.
Și am mers mai departe.
Mulțumesc foarte mult pentru... Cred că te-ai simțit bine la...
Foarte bine, ca întotdeauna la voi, la redacția militară, întotdeauna m-am simțit foarte bine. Aș fi vrut să mai spun ceva, dacă îmi dai voie.
Au dacă fost... mai avem timp, repede, repede.
Repede, repede. Am avut niște alergători foarte buni alături de mine, pe Levi, pe Andreea Ilenei, pe Dan Magdaș, au fost toți alături de noi, foarte buni, toți campioni. N-am prea mult timp, dar vreau să mai spun că următorul eveniment marca Invictus România va avea loc pe 11 noiembrie la Curtea de Argeș, Duatlonul Regal, ediția 5-a, unde sper să fiu și eu.
Mulțumesc, Iulia Oprana, am fost și pe Facebook. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață. Adrian Soare urmează aici la Radio România Actualități după știrile orei 10, evident. Nu uitați să intrați, să citiți Observatorul Militar, care apare miercuri. Este online și este un articol senzațional al lui Florin Șperlea despre ziua armatei. Mai multe veți citi acolo. Mâine la ora 9 la TVR1 Pro Patria, o ediție în care veți vedea multe dintre lucrurile despre care noi am discutat aici. Le mulțumesc colegilor din regia de emisie, mulțumesc Iulia Opran. Noi ne auzim săptămâna viitoare.
Go Invictus!
Go Invictus și sacrificiul impune respect,
respect,
nu? Așa s-a încheiat acolo ceremonia de la Carei. Să facem finalul. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Toate bune!